Kepler adatly radiodi. Ýerçeriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2014-nji ýylyň 11-nji oktýabr hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünki programmamyzda geljek ýylyň ýanwarynyň türkmen rus gaz sowdasynyň dikeldilmegine garaşylýar. Türkmenistanyň poşta ara gatnaş hyzmatlarynyň bahalary 60% ýokarlanýar. Paýtagt Aşgabatyň paraxat etrapçasynda suw keselip ýaşaýjylar 20 sagat gowrak suwsuz galdy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Olar günün täzeliklerinin bilen, olar bilen filmen yoksun anna kurban tanış ediyar. Fransiyada bozgunlukta yaşayan İranlıların arasında hücum kurnumoğun arkasında olmakta guman edilen İranlı diplomat Germaniyadan Belgiya ekstradisiya edildi deyip kovupsuzluk resmiler aydiyar. Olar AFP haber kurluğu tarafından Asadullah Asad deyip tanıdılan ve Avustriyada yerleşen 46 yaşlı jurnalist İyurlu Germaniyanın gün ortasındaki Bavaria stadında tutsak edildi. Asad bu iş boyunca Belgiya suudunun önünü 10. kutyarda çıkarlar deyip Brüsselak Federal Prokuratur İdarası AFP havar gullugyna aýtdy. Asad Belgiýede ýaşaýan bir jübüde partlaýjy enjam geçirmekde guman edilýär. Olar onu 30-njy ýunyny Parijiň eteginde Eýranlylaryň Eýran hökümetine garşy geçirjek ýygnansygyna ulanmakçy bolupdyrlar. Türkiýanyň hökümeti tarapdar gadiýeti 15 agdalyk kafedis toparynyň agdalarynyň şahsiýetlerini anyklanyny, olaryň tanymal sowet jurnalistini nyşana almak üçin iýberlendigini aýdýar. Türk resmiýetleri ol jurnalist Istanbuldaky sowet elçixanasynda öldürilen bolmasyn diýip howatyrlanýar. Sabah gadiyeti 10-njy oktýabrda çykan sanyny Türk şäherini Cemal Hoşşogi'nin ýitirim bolan gününi iki sanyny hususy çörde gelen 15 sowetliniň atlaryny we suratlaryny çap etdi. Hoşşogi 2-nji oktýabrda Türk töwülüsine öýlenmek üçin zerur bolan dokumentlerini düzeltmek maksady bilen Istanbuldaky sowet konsulluğuna baranından soň ýitirim boldy. Türk resmiýetleri onuň konsulluğun içinde öldürilenini ananyanlyklaryna aýdýarlar. Sowet Arabistany bu aýdylýanlary ret edýär. Pakistan öz esasy aňtyw gullugynyň içerki pudogary maglumat gullugynyň başlygyny täzeledi. Harbylaryň 10-njy oktýabrda çap eden maglumatyna görä, Asim Munir diýince çykan general-leýtenant Navet Muhtarın ornuna geçer. Muniri sentýabr aýyna general-leýtenant çyny berildi. Pakistan içerki pudogary maglumat gullugy Pakistanyň daşary siýasatyny utgaşdyrmakda şol sanly goňşy Awganistanyň uruş meselesinde esasy rol oýnaýar we onuň Awgan talibany bilen beýleki islamçy jeňçi toparlar bilen ýakyn gatnaşyk saklaýanyny aýdylýar. Washington we Kabul Pakistan Taliban jeňçilerine pena bermekde gaýta-gaýta aýyplap gelýär. Islamabad bu aýdylýanlar ret edýär. Pakistanyň milli puly hökümet halkara valyuta fondundan adatdan nasary halas edip çykardan soraýjagyny aýdandan soň 7% deçenli hümmetini gaçyrdy. Pakistan rubiýasynyň dollaryň garşylygyndaky bahasy 9-njy oktýabrda 133.5 saklanýança gysga wagt 138-de baryp ýetdi. Pakistanyň delegasiýasy halkara valyuta fondunyň resmiýleri bilen şu hepdeniň aýagynda Indoneziýada duruşdy. Halkara valyuta fondu geçen hepde sapar edenden soň Pakistanyň düýüplik iqtisady synaglary bilen ýüzbe ýüz durýanyny, ösüşiň pesligini, büdjetde we häzir kasaplarda ýetmezçiligiň ulugyny, valyuta ýetişmezliklerinin azlygyny aýtdy. Pakistan Hitaýdan hem täze kard almaga çalyşýar. Ýogsa Pekin bu ýurtda bilelikdäki transport we energiýa taslamalaryna ulum aýy ýatyrdy. Pakistanyň merkezi banky 9-njy oktýabrda beýanat çap edip, rupiýanyň hümmetiniň pesilmeginiň böýlekleýin newt baharlarynyň galmagy bilen baglanýanyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 9-njy oktýabrda döwlet telewizionasynyň türkmen owazy telradio aýlymynyň başlygy Şöhrat Goçyýew wezipesinden boşatdy diýip TDH habar berdi. Neşiriň maglumatyna görä Goçyýew bu wezipeden işde goýberen düýüplik kemçilikler üçin boşatylypdyr. Emma habarda bu diýilýän kemçiliklerin detallary anyklaşdyrylmaýar. Türkmenistanyň prezidenti köpçülükleýin habar berişleri işdelerinin işini ýygyrdan tankyt edýär we wagtal-wagtal işde goýberen kemçilikler çünnip döwlet elçiliginiň telewizionynyň we gazet jurnallarynyň ýol başçylaryny täzeläp durýar. Emma Türkmenistan ýürüýişleriniň käbir prezidentiň bu hili ýokardan gatnaşmalarynyň türkmen habar berişlerinin düzgün namalaryny beýan edilen kady kanunlara gawat gelmeýändigini, prezidentiň habar berişlerinin ýol başçylaryny işe bellep, işden aýyrmakdan başga ygtyýarlyklaryň hem ýeterlikdigini öňe sürýärler. Polisiýa we gazal hazyň resmiýetleri Keniýada bolan awtobus helakçylygynyň adynyň 50 adamyň ölenligini aýdýarlar. Saýatlaryň aýtmaklaryna görä 10-njy oktýabrda bolan ýol hadisesi ýapgyt ýoldan aşağı inýän awtobusyň ýoldan çykmagy netijesinde boldy diýip Daily Nation gazetesi habar berdi. Ölenleriň arasynda çağalaryň hem bardygy aýdylýar. Siz habarlar diňlediňiz.